В эфире «Свобода», у Менску 23-я година, у Праской студии новина удалей Стась Вашкевич. Починаем выпуск «Подеями, связанными с Беларусью». Отпущенные усе удельники акции солидарности у Менску. Сегодня на Кастрычницкой площади про 2 хвилины после початку была разогнанная акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Спецназовцы активно перешкаджали працы журналисту, у приватности заминали робить фото и видео с дымки. Акции солидарности проводятся по всей Беларуси и за ее межами уже 5-й год у 16-й день кожного месяца. Российский физик-ядерщик Андрей Жаровский вышел на волю за Стравецкого изолятора. После вызволения он заявил Радио Свободу, что и надалей будет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы атомной электростанции в Беларуси. В Беларуси введены мораторий на проверки субъектов господарения на протягу 2 года после их регистрации. Это один из пунктов декрета об реформе деятельности контрольных органов, подписанного сегодня Александром Лукашенко. Александр Лукашенко разглядает махчимость створения на базе Менского годинникового завода местного предприемства со швейцарской компанией «Франк Мюллер». Генеральная прокуратура Беларуси пропоновывает истотно повысить штрафы за керование транспортным сродком в стане алкогольного опьянения, а так само за передачу права на керование пьяному. У Менску почалася обновление церкви Святого Духа. При открытии подмурков экскаватор разбурил поховальные крипты. Специалисты стверджают, что сярод парештков, на которые наткнулись реставраторы, могут быть и парештки Катерины Сапеги, дочки легендарного канцлера Великого князства Литовского, якая была засновальницей первой игуменьи кляштеру базильянок. Протягиваем новины сегодня в свете. Россия будет мкнуться вступить в сусветную гандлевую организацию, самостойно отошедшей от ранейшего решения долучаться разом с Белоруссией и Казахстаном, так сказал шеф российской группы в перемовах с всесветной гандлевой организацией Максим Медведков. Президент Азербайджану заявил, что его краина обдумывает альтернативные шляхи для поставок газу в Европу в обыход Туреччины. По водле его слова, турецкие умовы транзиту стали непримальными. Еврокомиссия пропоновала ради Евразвязу оказать макрофинансовую допомогу Армении и Грузии. Решение о вызволении Романа Полянского под заклад будет принято на протягу нескольких дзен, поведомляя информагентство АФП со спосылкой на французского консула в Швейцарии. Комитет Организации Объединенных Наций о правах человека принял резолюцию, которая подтверждает в основе докладу, что обвинувачивает как Израиль, так и Хамас у военных злочинствах под час опошнего конфликта у сектора Газы. Это был выпуск новинок.
У эфира Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин прос 15 Виталь Самашко у подорожек Свободы расскажет про вёску Воронцевичи Талачинского района. А зараз на чарзе наша экспертиза. Александр Лукашенко не выконывает обещание долучиться до погоднения об створении коллективных сил оперативного реагования АДКБ. У чем причины его хистания? Какие умовы выставляет Беларусь? Чему не удалось вступить во всесветную гандлевую организацию разом краинам-удельникам мытного звязу? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилла Позняк из Менску и наместник декана факультета всесветной экономики и международных относин Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Глядя передачу Валер Карбалевич.
Подчас прессовой конференции для российских журналистов 2 Кастрычника Лукашенко обещал хутко подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования АДКБ. Сказал, что все процедуры для этого выполнены, и на вас появилась информация, что президент выдал отповедный указ. Однако никаких документов у штаб-кватеру АДКБ не появилось. И вот высветилось, что на заключный этап учения коллективных сил оперативного реагования, которые проходят на казахстанском полигоне Матыбулак, Лукашенко не поехал, хоть туда заявилось 5 президентов краин-удельниц АДКБ и была махчимость миновито там подписать это погоднение. Беларусь там будет представлять министра обороны Мальцев. Чем вы потлумачите такие поводины белорусского лидера, господар Позняк?
Все просто. На этой вышине не поехали те президенты, чьи страны не подписали погоднение от ПАКСАР. То бок слово Лукашенко, те, которые вы сгадали, треба трактовать как намер подписать, и причем таки пиарный намер. Мы бачим, что это принциповая позиция белорусского керівництва, якая триває от той поры, когда Лукашенко не поехал на червенский саммит АДКБ. И хочу нагадать, что он тогда потлумачил той демарш тем, что он демонстративно отмовился от той поездки, спаславшись на период молочной войны. Мовляв, я отказал России на ейный субъективизм своим субъективизмом. По сути, ситуация не изменилась. Я бы сказал так, она для Минску погоршилась. В первую очередь я маю на увазе такую демонстративную невыдачу кредиту, зараз нарастающую проблему газовую, днями огученную жорсткую позицию Газпрому. Хотя, зрозуміло, что она стартово-перемовная, але она полягает, принамсі, у тим, як воспринимает ситуацию белорусские влады, и она полягает менавіта у тим самом контексте и что до молочной войны, и что до того самого кредиту. И тут мне подается, что Минск чекал певных соступок от России у тим ліку и дякуши своим гэтым демаршах. И он не дочекался, и тому, в принципе, он визнає ту самую тактику провоковать, шантажевать Россию и далее. Кто соступит?
То бок спочатку давайте кредит, а только потом мы подпишем гэтую домову об коллективных силах. Господар Суздальцев, а вы как потлумачите теперешние деяния Лукашенко, чему он не выконывает свои обещания, которые он давал совсем недавно?
Действительно, действительно, кредита нет, зачем ехать? Тут я сделаю такое маленькое признание в эфире. Я имею доступ к части документов, которые гуляют в администрации президента Республики Беларусь. Я вам скажу так, что каких-то следов того, что есть какой-то указ там, или документация какая-то подписана по КСОРу ДКБ, таких следов не попадалось. Поэтому 2 числа, скорее всего, Лукашенко обманул. Ничего он, по-моему, это не подписал. Это один момент. Второй момент. Я вот, учитывая то, что Спадар Поздняк блестяще обрисовал российскую часть о принятии решения по непоездке Лукашенко в Казахстан, я бы попытался бы обрисовать западную часть. Стоило бы отметить, что с весны, с вступлением в союзное партнерство, расписание связи Лукашенко с Москвой четко регулируется финансовым расписанием Запада. Потому что первый транс Международного валютного фонда был привязан к вступлению Беларуси восточное партнерство и непризнание Абхазии в НАСИ. После того, как он сделал демарш и попытался сорвать саммит ОДКБ в июне месяце, а именно там подписывались документы ПАКСОР, он через 3 недели получил 2-й транш. Стоит напомнить, что буквально через несколько дней ожидается прибытие в Минск 3-го транша на 800 миллионов долларов. Ну и, конечно, в этой ситуации мы лучше заниматься там внутренними проблемами Беларуси, чем оказаться в научениях ОДКБ. Лукашенко там, где есть деньги. Там, где денег нет, его нет.
Господар Суздальцев, ну вот вы кажете, что покольки Запад дает гроши, тому Лукашенко не хочет увязываться у некие пытания войскового сотрудничества с Россией. Але вот только что прошли на Беларуси самые буйные в истории белорусско-российские войсковые учения, после яких Лукашенко запевнил, что только идиот может казать, нібито Беларусь повернулась на Запад. Як гэтые учения вписываются у график финансовых траншов с боку Заходу. В учении с этой логики выпадают. Например, вот Лукашенко удельничал в саммите в СНД в Кишиневе, хоть 4 президенты краин удельников туда не поехали. А вот на учении у Казахстан он не поехал. Господар Суздальцев.
Все очень просто. Действительно, связка между кредитами российскими и кредитами Международного валютного фонда. Здесь Лукашенко не врал. Действительно, учитывалось в общем разговоре в Международном валютном фонде, что часть денег дает Россия, а часть денег дает Международный валютный фонд. Это такой момент был. За 1.5 месяца получения транша Международного валютного фонда, а ведь напоминаю, что учения в Беларуси были в сентябре, а сейчас уже 2.5 октября. Там еще была надежда вырвать у России на грани того, что вот Лукашенко хозяин, а Медведев гость, была возможность вырвать этот кредит. Кредит от России, он не противоречит целям Запада. Как раз недача кредита, отсутствие кредита со стороны Москвы, Беларуси, вот это противоречит задачам Запада. Тут как раз вот есть единство. Но сейчас, когда Россия четко объявила, что кредита никого не будет, болтаться в Лукашенко вот ДКБ в выдании денег от единственного западного спонсора в высшей степени проблематично. По поводу саммита в Кишиневе. Стоит напомнить, что там был не только Александр Григорьевич Лукашенко, но там был еще и Виктор Ющенко. И они выступили в отношении России единым фронтом. И они оба потребовали раскрыть рынки, выставить, что называется, на продажу энергосителей по внутренним российским российским ценам. То есть получается, что им МВФ не нужен был бы, а если бы Россия пошла им навстречу. Но Россия имела свои проблемы. Там был единый антироссийский фронт. И Лукашенко в нем был одной из главных фигур.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы». Чому Александр Лукашенко не поехал в Казахстан на войсковое учение? При микрофоне Валер Карбалевич.
Господар Пазняк, а як ви патлумачыце такую логіку паводзіна Лукашэнкі? З аднаго боку, ён актыўна нібыта удзельнічае ў вайсковым супрацоўніцтве з Расіяй, згадзіўся правесці на тэрыторыі Беларусі вайсковыя вучэнні, а з іншага боку, у рамках ОДКБ ён сабатуе гэты працэс.
Мне здається, что Лукашенко, поділяє білоруські російські стосунки і постсовєтську інтеграцію, там, де домінує Росія. Чому пройшли вишені в Білорусі, чому Лукашенко їх так відпіарив і зробив комплімент Медведєву, бо перше, він був господар цих вишенів, і тут він підкреслив, як він підкреслював усі минулі роки, що ініціатор інтеграції – це Білорусь. Тобок, ті процеси інтеграційні на постсовєтській просторі, там, де Лукашенко виступає як ініціатор, як лідер, він їх піарить. Ті процеси інтеграційні там, де домінує Росія, а гэта АДКБ. А АДКБ з'являється той структурой, про яку Росія зараз усьому світу, не тільки по совєтській просторі, спробує доказувати свою моц, тому що в економіці там у їх наближається ситуація до шваху. Там Лукашенко не дає Росії гэтую самую моц продемонструвати. А білоруський фактор у домінуванні Росії в цих структурах вельми моцний. Лукашенко це розуміє, і він розуміє, що гэта розуміє Росія. Тому він не поїхав і на Шервінський саміт АДКБ, тому не поїхав і зараз. Гэта проча фінансові грошові проблеми, про які я казав, про кредит. Чому поїхав на саміт СНД? Тому що СНД, там, де зрозуміло домінує Росія, це не така для Росії важне міждержавне на постсовєтській просторі утворення, як АДКБ. Тому туди він поїхав, сюди не поїхав.
З'явілася цікава інформація, що країни-удзельники митного зв'язу Білорусь, Росія, Казахстан будуть уступати у Сусвітню гандльову організацію по особку, індивідуально. Шматмесячная кампанія, розмови про уступлення у гэтую організацію разом усім митним зв'язам скончилася. Узнікає питання, що гэта було? Дипломатична гульня Росії для вирішення своїх проблем з Сусвітньою гандльовою організацією чи що інше? У любым випадку Казахстан Стан і Білорусь у виніку гэтай гульні страцілі час для перамоваў аб уступленні ў гэтую арганізацыю. Як вы ўсё гэта патлумачыце, спадар Суздальцу?
Я по этому поводу несколько раз беседовал с моей коллегой, заведующим кафедрой торговой политики, профессором Медведковым. Медведков является главным переговорщиком России с ВТО. Мой коллега и мой сосед, в общем, по коридору в Высшей школе экономики. Тут недалеко сидит и профессор Кудрин, между прочим. Так вот, позиция отношения России к ВТО очень сложная. Есть ярые сторонники в истеблишменте российском отступлении ВТО. Есть ярые противники. Мы проводили на факультете специальное исследование. Объективно говоря, российская экономика, она экономика самодостаточная. Я знаю, что Беларусь, как Грузия, распространено мнение, что она еле дышит на ладан, но дай бы бог, то все так дышали на ладан. Так вот, вступление в ВТО не даст ни сильных преимуществ, ни сильных негативных моментов. Почти по нулям проходит. Учитывая на то, что Запад использует вступление России в ВТО и как меру давления на Россию, когда ему выгодно. С другой стороны, он заинтересован в вступлении России в ВТО. Это тоже двойственная такая позиция. И Москва, и Запад эту игру играют давно. Это рычажок небольшой, который можно использовать и по событиям на постсоветском пространстве, и по других частях мира. Так сказать, вот мы в ВТО, здесь то ли прикроем, то ли откроем. Обращение к использованию тройки таможенной как единого субъекта ступени ВТО, это, по-видимому, тоже один из элементов сложной такой геополитической игры. Я не являюсь, в принципе, большим оптимистом в отношении самого тройственного союза таможенного. Если две страны, Россия и Беларусь, смогли составить вдвоем таможенный союз, то надо учитывать, что на троих это все проблемы еще троятся.
Спадар Пазняк, а як ви гэта патлумачыце сітуацыю з уступленнем у сусветную гандлёвую арганізацыю краін-удзельніц мытнага звязу? Вось спадар Суздальцаў сказаў, што гэта ідэя ўступаць разам была элементам некай дыпламатычнай геапалітычнай гульні Расіі. Атрымліваецца, што Беларусь і Казахстан у гэтай гульні былі пешкамі?
В принципе, тут я могу походить со старым Суздальцем. Мне здається, що справдит. Росія вирішила свою проблему і одночасово спробувала, коли казати про винікову мету, трошки заповолить перемовний процес з гадльовою організацією, ну, будемо казати про нашу країну, про Білорусь. І я згодна, що йдуть певні гульні Росії з Заходом. І у виніку Білорусь застається закладницею цієї гульні. І Білорусі, в принципі, вельми невигодно менавіто навіть спробувати, не те, що вступати у світну гандлеву організацію, восьмінах у гэтай тройцы, таму што сам гэты вось мытны саюз, ён зробіць вельмі шмат перашкодаў у супрацоўніцтве эканамічным Беларусі са шмат якімі краінамі, у першую чаргу з Еўропай, на што вельмі шмат апошнім часам ставіць Мінск, пераводзячы аснову экспарту у Еўропу. І мне здаецца, што вось само это пагадненне аб мытным саюзе, зразумела, што яно будзе падпісанае Мінскам, але мне здаецца, што найбольш агаворак пэўных у гэтым мытным саюзе якраз будзе з боку Беларусі.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», в якой брали удел головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Позняк из Минска и наместник декана факультета всесветной экономики и международных отношений Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але автоматично записали російське. Спеціалісти стверджають, що при реставрації церкви Святого Духа у Мєнську могли бути запоганені парештки ігумені Катерини Сапеги. У Могильові без праці застався член президіуму Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов.
Говорить и показывая свобода. Тызень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Специальный выпуск программы «Гутарка с былым кандидатом в президенты Беларуси, керовником Руху за свободу Александром Миленкевичем, якую ведут Юрий Дракохруст и Алена Тиханович. Глядите передачу в субботу, 17 кастрычника у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1 КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А зараз на шарзе «Подорожжа свободы». Виталь Сямашка расскажет про вёску Воронцевичи Талачинского района.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой.
Трое дзяцей згарэла. В адном доме лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў. Што было? Хто не пазаботіўся, гэта ж дзеці бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы паводзіліся ў размоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Комсомольская правда» з спадаром Хадорскім. з Анатолієм Володимировичем тут же поглибилися у тему.
30 ящиков вина.
В день? А сколько в насильников живе?
300.
Дорослых, да. Человек 70,
может? Да. Я закодировал в этом году, вот, ну, 20. И отрицательную благодарность, хочется сказать, и сайковую, ну, все проскодировали. А ферит охеренный. Я сам возил ворши их и сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было, но их систематически удерживают. Ну, человек 5 осталось. Объясняет тем, что сам человек должен. Да когда кираться для этого?
А ты кто?
Чтобы содрать человек эту всю сумму.
Спадар Хадурски распавел, что у весну в вёску вошла у склад узниклого агрогородка. Алимовлю, копеечная специализация на молоцеды сбожжи особливых доходов не приносит. Хоть сам старшиня литерально горит на праце. На пошним часом отрымал 2 инфаркты запор. 52-годовый мужчина с мяшками под вачима выглядает значно старейшим. Слово для оценки ситуации, и он не надто выбирал.
Сейчас уже председателя не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, у нас в 6 разницы с устройством.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад социалистический строй. Его надо было менять в корне сразу.
С фермы на сотню коров с ранешней дойки верталась 35-годовая Наталья Шандрикова. Яна тут за 12 годов.
Получка 300-400, вот так. Зимой не проехать не можно, не очистится он бы наша улица. Ямки на ямке. Сколько мы жаловались и председателю совету, и им бесполезный номер.
Середнянадою СВК наислабейший в районе. 10 литров в сутки. Низкие заробки тлумачатся и подсыпанием живелом так званых антибиотиков, что приводило за снижение якости до вертания молока назад. Недавно, однако, замагание с химией повел 28-годовый головный ветеринар Дмитрий Яковищев.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу.
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, и этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась с 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччины. Побач згуртавались механизаторы, якія весело сустракаюць 17-годового выпускника 173-го Кохановского ПТВ Сергея Савик.
О, самый молодой механизатор.
Студия.
Да. Вы працуешь уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Первый месяц, да?
Да.
Думаешь, что заставаться?
Какая разница, отработать, ладно.
А вот тогда просто.
Як это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзе ён працуе з таксама недавно пераехаўшым з Круглянщыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Бля мільёна заробіў.
Почаму лепіць?
Я там работал у сваім хазяйстве, а як соединили, за 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы позакрывалі, а у мяне дзеці малыя яшчэ. Выехаць это 12 кілометраў. Кажды дзень на білет, дзе я денег набяруся.
Ну а тут хоць школа?
Школа на месці, дом далі новы. Там нема работы, значыць я сяджу, жду до 8 до 9 часоў. Прыйдзіць машына, завязець вечарам домой. А тут я пашоў дома што-то зделаў. Там было у нас 15 механізатараў, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода Виталь Самашко рассказывая про вёску Воронцевичи Талачинского района.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутейший, Працуе 16 год. Выглядае упэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, в прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зделали, контор, сельсовет.
Заробак болей не стал.
Як платілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіць у калгасным доме?
Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делали. Новыя стены былі. Ну, і пастроек ніякіх, только один хлюшок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшая з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чыніла сама.
Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны ж домік?
Да.
Атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там яшчэ не дадзелана ремонт. Это служэбнае жыллё.
Дровы вы?
Самі заготавлю.
Самі?
150 тысяч прыцеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прыцепа дров і 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг, взяла брюки им спортивные, обувь.
Не могу рушить?
Нет.
Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Яна на пасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району.
На свой страх і рызыку ездзіш.
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я іначе ясная маладзіца. Бо мой сын, яго ён едзіць, во на камбайні. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Шведачка, прывязі. И на мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Года два.
А ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там полтетрадки долго.
А и гроши не вертаете? Бывают такие?
Мало. Бедные.
И где будут богатые? Во, сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручу на ускраину. Дзе жыве настаўнік гісторыі спадар Сапежынскі. Яго краязнаўчая даведка.
Мне так гавалі, как княства літоўскае, 1501 годзе, першы люб памінаюцца Варанцевічы.
А назва? Ад каго?
Годзе бы князь Варанцоў. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсамольская праўда, 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович, авіяканструктар. Тры кандыдаты і старэйшых навук. Браты Карнілович і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Гэта ж наш выпускнік.
А это правда, што ваша школа лічыцца адзінай у краіне, якая мае 8 хат?
Зрабілі рамонт. 5 хат нам перакрылі. Печым зайздросцяць і гарадскія жыхары.
Гэта падышла жонка, дырэктарка школы спадарні Хмелёва. Прыкры выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як ты казаў, на мяккіх лапах.
Што на самой справе это было?
Не раскажу. Я ў той час паехаў.
Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць, і за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафу вляпілі.
І зрабілі ворагам народа. Каб 37-й, дык і расстрэлялі, можа. Плюють, тягаюць. О...
А што цяпер ім трэба?
Нервы прываць.
Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Варанцовічу. Во што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры.
За 12 карасей
7 мільёнаў штрафу.
Это дурдом.
Каму-то не хватило места там радам паставіць.
Водосховище, что побач, растягнулося на несколько километров. Особисто бачу іншамаркі з рыбаловым, что день же назирает 67-годовый былый тракторист спадар Вячеслав Стрельмаку. Его хата на горце, откуль он не спустился до мяне.
Представляете, на озеро там штук 20 машин стоит.
Нашли крайнюю, да?
Да, нашли крайнюю.
А это як вудзілі, так і вудзіць.
Да?
Теперешнюю ж выхавальницу дитячего садка, спадарыню Валентину Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам-пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
В то время было розовое, клевера-белое. Пчелы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм можно было за сезон.
У себя дома вы сколько угля сейчас держите?
17. А медом могу вас угостить.
Под гарбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина учит меня, как правильно им чистоваться.
чай без сахара, заварим травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
Не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, то он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господа не уже собирается развитаться со мной, як до брамы подыходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зашла про надзённое.
Экономическое становище на телебачении гляжу первое. 25%, остальное все хлопчня. Как я гляжу на свое деревню, на 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. На во что это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Прогучало подорожжа свободы. Віталь Сямашка рассказывал про вёску Воронцевичи Талачинского района.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфиры «Свобода» у Менску 23.30. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Удельники акции «Солидарность» отпущены с постарунку без составления протоколов. Как уже поведомлялось, сегодня у Менску на Кастрышницкой площади проз 2 хвилины после початку была разогнанная акция «Солидарности» с семьями зниклых и политвязнями. Спецназовцы активно перешкаджали працы журналисту, в приватности заминали робить фото и видео с дымки. Лидер громадянской объединенной партии Анатолий Лябедько был сбитый у автобуса. Акции солидарности проводятся по всей Беларуси и за ее межами уже 5-й год, у 16-й день каждого месяца. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю за Островецкого изолятора. После вызволения он заявил Радио Свобода, что и надалей будет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы атомной электростанции в Беларуси. У Беларуси введены мораторий на проверки субъектов господарыни на протягу 2 года после их регистрации. Это один из пунктов декрета об реформе деятельности контрольных органов, подписанного сегодня Александром Лукашенко. Александр Лукашенко разглядает возможность створения на базе Менского годинникового завода совместного предприемства со швейцарской компанией Франк Мюллер. Про это керовник державы заявил сегодня подчас наведывания заводу. Першопочатковый инвестор мая намер укласть у проект 10 миллионов доляров. В перспективе под Менском плянуется створить целый годинниковый комплекс. Документацию на проект инвестор повинен подать до 15 снежня. Генеральная прокуратура Беларуси пропоновывает істотно повысить штрафы за керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения, так само за передачу права на керование пьяному. У Менску началось обновление церкви Святого Духу. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Борисов. Он лечит, что звольнены по политичных мотивах. Споживание газу в энергетике Беларуси теперь складает 80%. До 2015 года этот показчик плянуется снизить до 55. Об этом поведомил министр энергетики Александр Озярец. Протягиваем новины коротко про подею в свете. Россия будет мкнуться уступить в Сусветную гандлевую организацию самостойно одышевшее от раннейшее решение долучаться разом с Белоруссией и Казахстаном. Так поведомил отшельник рабочей группы Максим Медведков. Решение вызволения Романа Полянского под заклад будет принято на протягу нескольких дней, поведомляет информагентство АФП со посылкой на французского дипломата. Комитет ООН о правах человека принял резолюцию, которая подтверждает высновы докладу, что виноваты как Израиль, так и Хамас у военных злочинствах подчас опошнего конфликта у сектора Газа. Это был опошний на сегодня выпуск новин. Наступный слухайте завтра о 6 вечера.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Хвилин проз 15 у нашем эфире прогучить передача «Белорусская замежжа». А на черзе у серии «Житё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» передача «Партизаны». С философом Валентином Акудовичем гутарить автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Партизан гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваецца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядаю, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзіць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як той не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, які Те перехопливали на лесных дорогах разбитые отряды шведского войска. Генерал Рапнен докладал Петру Первому, что на Могилевщине, цитую, «здешние мужики пеших шведов грабят, и ружье, и платье отбирают. Поймали наши фуражиры 7 человек шведов. Оружие, сказывают, отняли мужики».
Але ж у такой версии тогочасные белорусские партизаны это усяго только рабовники и мародеры, якія користалися зняможенностью тих іншаземных войсков, что опиналися на Беларуси.
У першую чергу яны были просто ахвярами чужинных нашестцяў. Абрабаваны ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дае можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта, відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расейскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца.
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адноўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. Яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага ў перадачы «Беларуская Атлантыда» быў філёзаф Валянцін Акудовіч. Упершыню перадача прагучала ў снежні мінулага году. Працягнем нашу праграму пасля напамену пра асноўныя падзеі дня.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейскае. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў.
Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але потым спынілі працу. Пытанне, чаму цяпер згадалі пра гэты закон, прысвечаная перадача «Беларуская замежжа» яе вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя ізноў звярнулася ў палату прадстаўнікоў заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненне Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, наш юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законапраект і канцэпцыя, якая рыхтавалася ў 2001 годзе нацыянальным цэнтрам, мела такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самы Польшчы, Літвы, той самы Нямеччыны, то бок абапірацца на законодавство унитарных країн есть на якое. И якраз наши юристы грунтовно попрацавали и пропонували свои заваги и пропановы.
И коли высветлилось, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, батьковщину больше у рабочую группу не запрашали. Працягвалася ліставанне, а неўзабаве цэнтр законапраектнай дзейнасці спыніў працу. Над праектам закона і яго разгляд, запланаваны на восень 2002-го, не адбыўся.
І з таго часу гэты законапраект стаў такім міфічным некім утварэннем, лёг пад сукно, то да яго вярталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, па-моему, ставіўся ў план разгляду законапраекту Палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту. Потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час бацькаўшчына на падставе і нашай юрыдычнай камісіі, і тых заўвагаў і прапановаў, якія дасылаліся суполак дыяспары, раз як мінімум у год вярталася з гэтай нагоды і да Палаты прадстаўнікоў, і адміністрацыі, і Міністэрства замежных справаў, і да апарату паўнаважных справах рэлігіі нацыянальнасці, то бок да ўсіх органаў, якія мусяць быць зацікаўлены ў з'яўленні такой юрыдычнага дакументу. І дэлегаты з'езду 4-га і апошняга недаўняга 5-га таксама звярталіся да нашых дзяржаўных органаў менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа Еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэтае галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынята фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай і і так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічна яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, у якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта мне здаецца вельмі бязглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар-Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польщі. Мені здається, що нам навіть і додавати не було б чого.
Як ставиться у самой Білорусі до юридичного урегулювання стосунків з білорусами заміжжа? Чи потрібний закон об діаспори? Такое питання задавав мой колега Жихарам Гумеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібний. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать себе білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися себе білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Вони будуть то ж саме, мати такі ж права, як і остальні жителі, да, нашої країни. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучшая карта, проще, зачем законы?
Двойное гражданство. Можно везти. Если тут живут родственники, например. Если часто приезжают сюда из-за границы. Можно везти двойное гражданство.
Нет, не надо. Им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, и надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам у інших країнах потрібно і то, і друге. Коли введуть цей закон,
це усе допоможе. Єднатися білорусам.
Ці потрібний закон об діаспори? На це питання відказували жихари Гомелю. Клопат держави об тих білорусах, які живуть за межой. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Паводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більш молоді виїжджає на працю і в учобу за межу. Ці сподіваються вони на клопат об їх з боку білоруської держави? Ганна Герасимова працює у Литві каля 4 років.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в останню чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляджу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її отримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотілася о своїх, ну, не суайчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я, напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, це повинен бути некий закон об обороні правов
об обороне, по-перше, громадян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, об обороне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другога боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Праект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так мабыць лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведаем, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах гэтага незаконного ураду.
Ці адбудзецца шырэйшая грамадская дыскусія адносна закона, залежыць ад саміх беларусаў замежжа. Вы можаце выказаць сваё меркаванне і прапановы, кантакты можна знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!